Laudă să fie dată Domnului în veci de veci. Dați-mi voie să vă invit să vă ridicați în picioare și dacă până în aceste momente am auzit despre calea pe care Dumnezeu ne-a trasat-o, cea îngustă, dar ceea ce este dreaptă și duce la cer și am învățat despre atributele ei, cum este ea, haideți să mai citim un pasaj în această seară în câteva gânduri care ne rămân înainte de a ne despărți și de a intra în săptămâna ce ne stă în față, să vorbim despre combustibilul de care avem nevoie, ca să nu doar să cunoaștem această cale, ci să putem călători pe ea până la capăt. Și în Ioan, în capitolul 7, versetul 37 la 39, Iisus Hristos prezintă acest combustibil. Ioan 7, 39, 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Ce ciudat ar fi să vii de la o sărbătoare flămând acasă. Ce ciudat este să te pregătești și poate chiar să anticipi o sărbătoare, o nuntă, un eveniment, în mod special să nu mănânci așa de mult că știi că te așteaptă mâncare multă, să aștepți și să treci printr-o zi poate călduroasă și apoi să pleci de acolo flămând sau poate să fii așa de setos încât să ți se lepească limba de cerul gurii. Paradoxal, ciudat, nu? Dar așa o situație, parcă Iisus Hristos surprinde pe poporul Israel adunat în Ierusalim, în luna a șaptea, sărbătorind cele șapte zile a sărbătorii colturilor. Luna a șaptea a fost o zi în care se aduna recolta. Și acum Dumnezeu a fost poruncit în Levitic ca ei să adune din primele aceste recolte și timp de șapte zile să se bucure de ceea ce a făcut Domnul, să locuiască în colibe, în corturi, aducându-și aminte că Dumnezeu i-a scos din Egipt, a fost cu ei prin pustie, au locuit în corturi, le-a purtat de grijă și să aducă slavă lui Dumnezeu. Și la această sărbătoare în care oamenii mâncau, erau fericiți, în ultima zi, în ziua cea mare, Iisus Hristos se scoală și parcă spune un lucru așa de ciudat pentru o zi de sărbătoare. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Poate că erau setoși după așa de multă mâncare ce mâncau ei, dar Iisus Hristos vorbea de o altfel de sete. Și se prea poate ca și pentru noi, numindu-ne copii al lui Dumnezeu, urmași a Domnului Iisus Hristos, oameni care am intrat pe poarta cea îngustă și vrem să mergem pe calea cea strâmtă până la capăt, să ne aflăm poate într-o sărbătoare în care ne aducem aminte de unele lucruri ce a făcut Dumnezeu și totuși să avem sete. Și soluția pentru setea spirituală nu este doar sărbătoarea, nu este doar forma, nu este doar faptul că se aduce aminte de ceva ce a făcut Dumnezeu, ce este apa vieții, apa vie. Și tocmai de acest lucru vreau să vorbim în câteva cuvinte în această seară. Că se prea poate să fim la sărbătoare, dar să fim lipsiți. Se prea poate să fim la un eveniment, să fim chemați la o părtășie a sfinților, să fim chemați în prezența lui Dumnezeu, unde nu este lipsă, ci este plinătate și noi să fim, de fapt, goi, lipsiți și setoși. Iisus Hristos, când cheamă la apa vieții, se referă la ceva foarte bine și bine cunoscut. Pentru evrei a fost acest lucru foarte bine cunoscut și dacă răsfuim puțin în Biblie și plecăm la Isaia, capitolul 44, citim versetul 3 și 4, spunându-ne: căci voi turna, spune Domnul, ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Și acum, destăinuie însăși Dumnezeu ce înseamnă această apă. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă părăile de apă. Dumnezeu aduce această făgăduință a plinătății Duhului Său care va veni, care va sătura poporul Său, care îl va scoate din orice lipsă spirituală și îl va binecuvânta chiar și material. Domnul însuși în Ieremia 17 se prezintă ca El fiind izvorul apei vii. Ce făgăduință enormă, ce făgăduință profundă, că Iisus Hristos, care a început lucrarea pe acest pământ, care apoi să finalizează pământește cu moartea și învierea sa, o va continua prin faptul că trimite Duhul Său cel Sfânt ca ai săi copii, ca cei care vin la El și cred în El, să aibă combustibil, să aibă viață, să aibă putere, ca să meargă pe această cale trasată de El până la capăt. Să meargă până la capăt. Să aibă viață. Să nu ducă lipsă, să meargă înainte. Apoi, frate, tu în această seară vorbești despre botezul cu Duhul Sfânt. Eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, am avut stăruință mai înainte. Întrebarea mea nu este dacă ai botezul cu Duhul Sfânt sau nu. Întrebarea mea este dacă ești setos sau dacă ești plin de apa vieții. Un eveniment din trecut nu-ți clarifică siguranța că ajungi la capăt. Iisus Hristos cheamă un popor cu tradiție. Niște oameni care cunoșteau pe Dumnezeu și semnele și minunile sale și totuși știa că acel popor îi setos și lipsit pentru că n-are plinătatea vieții în Hristos. Dar de unde putem ști cum arată un astfel de om? Cum este omul din a cărui inimă curg râuri de apă vie? Nu vreau să vă spun ceva nou în această seară. Vreau să vă spun ceva ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă și care mă preocupă pe mine în aceste momente și în aceste zile foarte mult. Poate nu vă spun ceva nou care să vă motiveze foarte puternic, intelectual, să gândiți, să înțelegeți ce vă spun. Dar vă spun ceva care mă motivează pe mine foarte mult să-mi revizui viața mea, să fiu foarte transparent și sincer cu mine. Și în această săptămână poate să caut, să iau cu mine acest gând și să caut mai mult să beau din această apă a vieții. Să fiu sincer cu mine, să-mi dau seama că în această seară poate că sunt lipsit de viață, de vitalitate, sunt setos de fapt, deși sunt în mijlocul belșugului și să accept invitația lui Iisus Hristos. Poate că unii evrei acolo îți dădeau din numără, că ce vorbește ăsta prostie aici? Noi avem tradiție, avem sărbători, tocmai suntem în ultima zi din cele 7 zile de sărbătoare, ne-am bucurat, am stat în corturi, plecăm cu toți înapoi. Ce vorbește ăsta de sete? Suntem doar foarte bine. Și mândria lor poate i-a dus să meargă setoși mai departe, pe lângă viața, pe lângă apa vieții. Ce păcat! Să mergi prin pustia lumii și apoi să-ți ofere o fântână cu apă și tu să treci pe lângă ea fără ca să bagi în seamă, mai departe în pustia vieții. Cum este un om care bea din apa vieții? Cum este un om care este plin de apa vieții? Cum este un om din care a cărui inimă țâșnesc râuri de apă vie? În primul rând, el este un om împlinit. Este un om împlinit. El nu mai are sete. Pentru el, odată ce a găsit această fântână, el este împlinit. Și câteva capitole înainte, Iisus Hristos întâlnește samariteanca și are acea discuție frumoasă la fântâna lui Iacov. Și în capitolul 4 cu 14, Iisus spune, cu 13, spune, oricine bea din apa aceea, adică apa aceea fizică de la fântâna lui Iacov, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu îi va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Cu alte cuvinte, omul care caută împlinirea sufletească, odată ce l-a găsit pe Hristos, odată ce plinătatea Duhului locuiește în el, odată ce stă adăpat la această sursă a fântânii, a găsit împlinirea. Așa cum omul fizic setos, care a mâncat ceva sărat și n-a băut mult timp ceva într-o căldură mare, bea apă rece, răcoritoare, proaspătă de izvor sau de munte, se poate liniști și este împlinit și fericit. Omul care în Hristos are relația vitală cu El și umblă în plinătatea Duhului Sfânt, este împlinit. Există o apă fizică care ne face de nou setoși. O bem și de nou să bem aproximativ 3 litri pe zi. În mediu, dacă munci mai mult și mai cald, mai mult apă. Dar apa aceasta din nou și din nou te duce la sete. Dar este apa spirituală care a dat Iisus Hristos, una spirituală pentru suflet. Când bem din ea, nu mai ne este sete. Te întreb în această seară și te invit cu mine în această călătorie a reviziunii inimii mele. Unde îmi găsesc eu împlinirea? Unde îmi găsesc eu împlinirea? Dacă sunt creștin, dacă Hristos e apa vieții, dacă cel ce bea din el găsește liniștea și împlinirea și satisfacerea sufletească, și dacă eu nu o am, înseamnă că am o problemă. Dacă mai mă uit cu ochii dincolo de gard, dacă mă uit mai departe și acum cum să mă mai împlinesc, se prea poate că nu o am și nu găsesc împlinirea în el. Unde îmi caut împlinirea? Sunt împlinit ca și creștin? Și vreau să vă dau un exemplu, un exercițiu de gândire. Știți? Bunurile lumii acestea, noi ca și creștini avem voie să le folosim. Nu suntem chemați să mergem pe jos, să nu avem mașină, să mergem cu cerșaful pus peste cap, să nu avem haine, să nu avem casă, să dormim undeva pe sub poduri. Însă noi ca și creștini vedem toate aceste lucruri, aceste lumi, ca și o acoperire a nevoilor. Însă este o problemă că noi, ca și creștini, folosim aceste bune, aceste lumi, pentru ca să ne găsim împlinirea, ca să ne găsim valoarea. Un exemplu foarte practic. Îmbrăcămintea o luăm pentru ca să nu fim goi. Ne cumpărăm îmbrăcăminte pentru ca să nu fie rece. Însă când eu îmi cumpăr o anumită îmbrăcăminte pentru ca să ies în relief, să nu mai vin la biserică să mă vadă surorile că eu port aceeași roche de nu știu câți ani. Când eu îmi cumpăr o anumită haină care de 10 ori mai scump pentru ca să ies în relief că sunt ceva și cineva, pentru ca să mă împlinesc, acolo intervine problema. Un exemplu banal și nu-l dau cu alte gânduri, dar un exemplu banal. Un alt exemplu, mașina. Mașina are scopul să mă deplasez de la A la B. Punct. Ăsta e scopul ei. Și creștinul are voie să folosească. Însă în societatea aceasta, mașina are încă ceva. Ea transmite valoare. Contează foarte mult ce emblemă e în fața mașinii pe grill, nu? Cu mașina aceea care mi-o cumpăr eu, dacă o anumită mașină îmi cumpăr, îmi primești și valoare, nu? E altfel când parchez mașina mea X în fața bisericii decât dacă Y o pun în fața bisericii. Și cumva prin aceste lucruri, uneori în viața noastră, căutăm valoare. Creștinul care e în Hristos nu are nevoie să împrumute din lumea această valoare. El are valoare în Hristos. Dar când eu nu sunt conectat la sursa vieții, când eu nu beau din izvorul vieții, rămân setos și trebuie să caut alte puțuri. Să caut alte locuri de unde să mă adăp. Și de multe ori privesc dincolo să caut valoare. Așa de multe ori privim la lume și știți cum este, ne numim poate creștini pocăiți, dar nu știm ce manipulativă este lumea aceasta. Din cauza aceasta, Pavel spune în Roman 12, înnoiți-vă mintea, nu vă mulțumiți că ați fost cândva atinși de Duhul Sfânt și atinși, pentru că în această lume manipulativă trebuie din nou și din nou să-ți faci un update. Pentru că vrând nevrând, lumea aceasta manipulativă va încerca să te manipuleze ca valorile ei să fie în mintea ta, să fii dus cu ea și să nu mai găsești valoarea și împlinirea în ceea ce Dumnezeu îți dă ce lumea. Că toate femeile și fetele trebuie să arate ca și X, ca fata X care e prelucrată 20 de ore pe Photoshop. Ca un băiat, ca să fie băiat, trebuie să meargă la sală, să transpire nu știu cât, să se umfle nu știu cât, pentru ca să fie valoros. Și ne uităm și dăm voie ca matrița acestei lumi să ne dea nouă valoare. Dar împlinirea noastră și valoarea noastră este în Hristos. Viața noastră este în Hristos și acolo noi o găsim. Dacă nu o găsim în Hristos, vom căuta substituturi. Vom da voie ca complexe de inferioritate. Vom da voie ca să fim bosunflați dacă nu avem noi ce are X. Dacă nu avem noi X plus 1 față de celălalt. Și amărăciunea va veni peste noi. Pentru că nu găsim în Hristos și nu umblăm în Hristos după valoare. În Ieremia, capitolul 2, versetul 13, ne spune cuvântul Domnului. căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat pusturi crăpate care nu țin apă. Când poporul Domnului părăsește pe el care este izvorul vieții, izvorul apei vii, nu numai că rămân setoși, ci adaugă cu un alt păcat, pleacă la substitute și caută să-și facă astfel aceste pusturi crăpate în care să vină alte ape, ape amare, ape care nu pot împlini și care nici nu pot să rămână în acele puțuri făcute de oameni. Știți care e cea mai sigură armă împotriva ispitei acestei lumi? Cât dăm noi pe păcat, cât lovim noi în diavolul, ce mult ne amustrăm noi păcatul, ce mult arătăm cu degetul și vai să vină cineva care a făcut nu știu ce lucrul nostru, că parcă am strigat și noi de trei ori necurat. Dar să știți că acuzând păcatul, nu vom scăpa de el. Ce este cea mai sigură sursă a unui om ca să nu fie atras de un lucru? Să aibă la altceva mai bun. Te uiți de multe ori la imagine la unor oameni, sau poate în Africa sau în alte locuri unde este secetă, cum beau din apă împuțită, cum beau din apă stătută și te întrebi, măi, cum poți să bei de acolo? Când ajungi în situația aceea să nu fii băut apă de zile întregi, bei din orice baltă. Dar când eu și tu ne adăpăm din izvor de apă curată, niciun substitut nu ne poate atrage. Unui om flământ poți să-i pui orice sub nas. Va dori să mănânce ceea ce pui, chiar dacă e bucat de pâine uscată. Dar un om sătul, un om care e plin, satisfăcut, o mâncat, e sătul, cu nimic nu-l poți umi, că el e deja plin. Cea mai sigură sursă, cel mai sigur punct de plecare împotriva ispitei și a ceea ce se oferă lumea este ca tu să ai ceva mai bun. Tu să fii așa de plin de apa vieții, tu să fii așa de plin de Hristos, încât orice îți oferă diavolul spune că îmi pare rău, eu sunt deja sătul. Așa de împlinit sunt în Hristos, încât ceea ce mă oferă tu mie, gunoi, n-am nevoie. Dacă noi ne flămânzim singur spiritual, dacă noi, din lipsă de relație cu Dumnezeu zilnică, și știți că aici se reduce creștinismul, la umblarea zilnică intimă cu Hristos, când noi suntem lipsiți de Hristos, orice gunoi ce ne oferă diavolul pare foarte atractiv. Foarte atractiv. Acuzarea păcatului, lovirea în păcat, distanța față de cei ce păcătuiesc, nu este principal soluția noastră, ci alipirea tare de Domnul. Plinătatea în Hristos, plinătatea Duhului Sfânt este ceea ce ne ajută în primul rând să stăm departe și păcatul să devină în ce în ce mai neactiv față de noi. Tinerii, necăsătoriți, cum pot să-și păstreze curată cărarea și cum pot să rămână neatinși de poftele lumii? În primul rând, fiind atât de îndrăgostiți de Hristos, încât ei să-și găsească valoarea și plinătatea în Hristos. Până ce vine Doamna, până ce vine Domnul, să fim îndrăgostiți pe deplin numai de Hristos. Și apoi găsindu-ne dragostea în Hristos, vom fi mai imuni împotriva oricărei șmecherii și șmecheri care încearcă să ne pună curse. În căsnicie, purtându-ne căsnicia până la capăt curată, este să-L avem pe Hristos în barcă și fiind cu Hristos și împliniți în Hristos, să rămânem curați pe cărare, ne uitându-ne peste gardă în stânga și în dreapta aceste, ci rămânând în Hristos împliniți. Rămânând în statutul social care îl avem, mulțumiți cu ceea ce avem, știind că dincolo de orice valoare acestei lumi, avem valoare în Hristos. Cei din care curg râul de apă vie și sunt și oamenii care nu numai sunt împliniți și ei aduc viață. Ei au o influență. Ei aduc viață și înviorează pe tot ce Iisus, nu numai că va avea în inima lui apa vie, ci din inima lui vor curge râuri de apă vie, după cum zic Scripturile. Apele nu vor fi doar în el și va lucra în inima lui, ci acea apă vie, acea prezență a Duhului Sfânt va lucra și în alții. Și avem aici în Ezechiel o imagine frumoasă acelei ape care curge de sub râul, de sub tronul lui Dumnezeu. Și Ezechiel 4:7 ne spune cu versetul 1. M-a dus apoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, înspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Și apoi versetul 6. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge acea apa aceasta, apele se vor, face sănătoase și pretutindeni pe unde va curge râul acesta va fi viață. Este râul cu apă vie care vine de sub tronul lui Dumnezeu, este prezența vindecătoare lui Hristos, a Duhului Sfânt, înrădăcinată în Hristos. Și acest râu, prin prezența lui Hristos în viața noastră, prin prezența Duhului Sfânt în noi, produce o schimbare pretutindeni unde trecem noi. Este o diferență într-un loc prin care trece o apă și unde nu. Automat unde este apă, fie în mijlocul deșertului, este viață în jurul apei. Este vegetație în jurul apei. Așa nu se poate ca un creștin în carpa vieții să producă moarte în jurul lui. Doar dacă apa aceea este o apă care este otrăvită. Și întrebarea mea de meditație, ce vreau să o iau cu mine în această săptămână, este ce influență am în jurul meu? Ce produc cuvintele mele? În biserică? În cercul din jurul meu? Amărăciune ca la Mara? Poticnire? Dezbinare? Tulburare? Ce produc cuvintele mele în jurul meu? Arată foarte mult ce curge din inima mea. În Proverbe 12, versetul 18, citim: căci cine vorbește în chip ușurat îi crănește ca străpungerea unei săbi, dar limba înțeleptului aduce vindecare. Precum apa vie care curge din inima noastră când Duhul Sfânt e prezent, aduce vindecare. Așa și cuvintele noastre. Ce produc eu în mijlocul tensiunilor fraților? Stropesc benzină? Sau sunt apă vie care sting focuri aprinse? Ce fac eu în ce privește conflictul între generații? Acuz ca tânăr pe bătrâni și aștept să plece? Dau un cap la cei tineri spunând că sunt proști, n-au nicio perspectivă și sunt toți ai iadului? Sau aduc viață, crezi punți, contribui? Ce fac ca și creștin cu cei slabi ce vin în jucul nostru? Oameni care poate de mult au venit la biserică, oameni care s-au îndepărtat de Domnul și vin aici. Le țântesc ușa în nas, mă uit urât la ei, îi întreb ce caut aici? Mă văd prea sfântul și strig necurat de trei ori și mă așez pe altă bancă? Sau lăs ca apa vindecătoare să curgă din inima mea și harul lui Dumnezeu ce a fost de ajuns pentru mine, să cred că va fi de ajuns și pentru el sau ea? Ce fac? Ce fac în mijlocul unei situații în care, dacă Dumnezeu deschide ușa, ne apropiem de un pas înspre construcția noi biserici? Dau cu părerea? Să aduc tulburare? Dau din nas nemulțumit? Sunt pesimist? Sau îmi plec genunchiul, Doamne, fă-ți voia ta? Și întind o mână de ajutor oriunde Dumnezeu vrea să deschidă ușa ca să își lărgească împărăția lui, că nu e vorba de oameni, e vorba de el. Ce fac? Ce lăs în urma mea? Moltăciune? Tulburare? Sau viață? O întrebare foarte simplă, ca să dau pe față dacă am apa vie în mine sau nu. Și apa vie aceasta, spune Iisus la samariteancă, că va țâșni până în veșnicie. Omul care are această apă vie în inima lui, acest izvor de apă vie, el privește liniștit viitorul. El țâșnește până în veșnicie. Pentru el, veșnicia și trecerea spre veșnicie este un pas foarte logic. Este o concluzie așa de logică precum apa și râul care concluzionează în ocean, în mare. Atât de logică și pentru el că va pleca cândva, va trece pragul și cum apa, nu cu mare tam-tam, intră în ocean, așa și el știe că foarte lin, va curge până în veșnicie. Moartea am de mult de gândit în ultima vreme, sunt încă tânăr, știu. Dar evenimentele care se întâmplă în cadrul bisericii noastre, evenimente care le am în cadrul prietenilor mei, unde oameni care am cunoscut de pe zi pe alta, oameni înțelepți, intelectuali, au comoții cerebrale, stau în spital, nu mai pot vorbi, au nevoie de scutece. Evenimente care ne arată că moartea nu are pardon nici înaintea vârstei, nici înaintea banului, nici înaintea statului social, îmi dă de gândit că moartea e foarte, foarte prezentă. Și între cei care îl urmau pe John Wesley și, nu vă uitați pe ceas că încheie imediat, cei care îl urmau pe John Wesley, metodiștii, exista o zicală foarte interesantă. Când murea cineva din cazul lor, când murea cineva pe care îl cunoșteau, prima întrebare care se spunea către cei care erau în preajma omului care a murit, era, a murit bine? A murit bine? Și mi-am pus gândul acesta și am început să am o rugăciune în viața mea. Doamne, nu mă lăsa să merg orb pe calea aceasta a vieții. Și fie că va fi mâine, fie că va fi în 20, în 50 de ani, nu mă lăsa să ajung în clipa în care poate pe patul morții să mă apuce groaza, să mă apuce tulburarea, să mă apuce conștientizarea că de fapt nu m-am pregătit cum trebuie să te întâlnesc pe tine. Să-mi aduc aminte că am conflicte nerezolvate, să-mi aduc aminte că am fost fățarnic, să-mi aduc aminte, Doamne Dumnezeule, că de fapt nu sunt gata să te întâlnesc. Că acei oameni, spuneau metodiștii, care nu erau gata, erau foarte tulburați, erau îngroziți, vedeau ce vedeau. Dar oamenii împăcați cu Dumnezeu mureau bine. De aceea am făcut o rugăciune a mea să fie, Doamne, ajută-mă să mor bine când va veni clipa. Ca și râul care curge lin în ocean, să mă duc și eu acasă lin. Și să știți că și gândul veșniciei și realitatea veșniciei ne va ajuta și în această viață să țin mai ușor. Vom avea o viață așa cum de multe ori și Asaf în Psalmul 73 spune, cum vedea pe cei răi care înfloresc. Vei vedea colegi la școală care vor copia pe rupte, vor fi obraznici, nu vor învăța că vor trece examenul și tu vei repeta poate matura. Vei vedea colegi de muncă șmecheri, șarlatani, care vor primi Gehaltserhöhung, vor fi promovați și tu rămâi acolo la locul tău, deși ai fost sincer. Vei vedea că nu ți-a lăsat socoteală, vei vedea că vei avea șanse care le vei pierde, dar dacă este apa vie în tine, vei spune, nași, eu am altă destinație. Un loc de muncă pierdut, poate. Un salar mai mare pierdut, poate. Un examen repetat, poate. O așteptare pentru căsătorie cu încă 2 ani, pentru că nu a fost așa cum am gândit eu să fie și Dumnezeu mi-a închis încă o dată ușa. Nași, ăsta nu-i capătul vieții. O lipsă de un credit la bancă ca să începi construcția mai repede. Te gândești, nași? O mașină stricată în care e nevoie să investești încă o dată, nu știu câte mii, ca să vezi pichelul. Te gândești, nași? Nași? Eu am o altă destinație. Eu mă duc acasă. Nu mă înțesează dacă ceilalți sunt mai favorizați decât mie pe acest pământ. Eu l-am pe tatăl meu acolo sus și acolo voi fi iubitul lui. Voi fi acasă cu el. Vă invit să vă ridicați în picioare și cred că vor fi citite și biletele de cauză și apoi ne vom ruga. Este timpul prielnic să venim la apa vieții. Este timpul prielnic și spune însăși Iisus Hristos cu cuvintele sale și cu aceasta încheie și Apocalipsa în felul următor. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. În această seară, în acest moment, este timpul prielnic să vii și să bei. La nivel global se întâmplă în aceste săptămâni, în această vreme, un lucru fenomenal, o intervenție a lui Dumnezeu. Dacă te uiți peste hotare în Statele Unite, vezi o ciudățenie politică, Dumnezeu face ceva. Dacă te uiți în Austria, în Europa, la nivel politic și se mișcă, vezi o ciudățenie, Dumnezeu face ceva. În toată mașinăria nebuniei, a stricăciunii diavolului cu care vrea să vină ca ștăvălugul peste noi, Dumnezeu a băgat o bâtă în roată. Tot ce este în Statele Unite, ce se întâmplă acum, este o bâtă în roată în toată nebunia care se dezvolta politic, dar nu știu cât ține. Avem o fereastră dată de Dumnezeu. Cazul Bodnariu a fost pentru noi nu o istorie și o filă trecută, a fost o ușă crăpată, ință deschisă în care Dumnezeu a dat voie bisericii ca să vadă ce ne așteaptă și apoi s-a închis înapoi. Și noi ce facem? Dormim? Ne-a dat Dumnezeu harul să vedem ce ne așteaptă ca să venim și să cumpărăm apa vieții, să ne pregătim inimile și viețile noastre. Că atunci când vine timpul, care va fi mai greu decât timpul acesta, noi să fim gata. Oameni împliniți în Hristos, oameni care duc viață în jurul lor și oameni care privesc până în veșnicie unde vor curge și se vor vărsa în marele infinit cu Dumnezeu acasă. Amin.